O'zbekiston hukumati 9-iyul kuni ertalab Jenevadagi inson huquqlari bo'yicha BMT qo'mitasining navbatdagi sessiyasi davomida fuqarolik va siyosiy huquqlar haqidagi paktni bajarilishi bo'yicha bergan hisobotiga oid savollarga javob bera boshladi. Demak, avvaliga 29 ta savol tushdi. Keyin hozir mana shu daqiqada savollar soni 100 taga yetdi. Ulardan birisini aytishim mumkin, o'sha O'zbekistonda propiska va OVIR O'zbekiston konstitutsiyasiga zid, chunki odamlarni erkin harakatlanishini cheklaydi degan. Bu savolga hali javob yo'q. Shuningdek, konkret, ya'ni O'zbekistonlik rassom Vyacheslav Axunovga nega chiqish vizasi berilmadi degan savol berildi.
Javob. Javobi qanaqa bo'ldi?
Bu savol bunga sukunat. Bu savolni faqat 18 nafar mustaqil xalqaro ekspertlar berishga haqqi bor. Ular mamlakatlarini emas, balki o'zlarini taqdim qilishadi. Demak, O'zbekiston hukumatini 4-chi davriy hisobotini tinglagan mustaqil xalqaro ekspertlar savollar berishyapti. Demak, Shvetsariyaning Jeneva shahrida O'zbekiston delegatsiyasini ta'msil qilgan 4 mulozimdan biri O'zbekiston Bosh prokuraturasi fuqarolarning huquq va erkinliklarini himoya qilish boshqarmasi boshlig'i janob Islom Jasimov savollarga javob berishni O'zbekistonda ayollar sterilizatsiya qilinmayapti degan qat'iy ta'kiddan boshladi.
Demak, Abdulla Iskandar, bu borada savol bo'ldi. Mana shu ayollarning sterilizatsiyasi bo'yicha.
Ayollarning sterilizatsiyasi bo'yicha muqobil doklatlar bor. Muqobil doklatlar va savollar bor. O'sha yerda ayollarning sterilizatsiyasi, aynan ozodlik ko'targan masala, bu masala berilganda ayollar o'zlari xohlab sterilizatsiya qilinayapti. Hatto dedi, arizasini olib kelmoqchi edim, esimdan chiqib qoldi, dedi Islom Jasimov.
Aha.
Shuningdek, bu voiz O'zbekistonda lo'lilar, ya'ni o'sha tsiganlar farovon yashayotganligini gapirdi. Ularning 95% hayotidan mamnun va boy badavlat ekan. Bu narsani u ijtimoiy so'rov natijalariga asoslanib bildirdi. Endi
nimaga birdan lo'lilar mavzusi o'rtaga chiqdi?
Endi muqobil doklatlardan birida o'sha Achovatdagi lo'lilar kamsitilyapti degan bir jumla bor ekan. O'shanga ular ijtimoiy O'zbekistondagi ijtimoiy so'rov idorasini fikriga asoslanib buni mustaqil deb aytishdi va lo'lilar hammasi musulmon, ularda dini kamsitish masalasi yo'q va ular yaxshi yashaydi, hammasini nimalari harakatlanish transportlari bor, masalan arabalari bor degan ma'noda, mashinalari bor, boy badavlat degan gapni juda ko'p gaplashishdi, ya'ni.
Endi
nimaga bu mavzularga to'xtalyapti bu odam? Asosiy qiynoqlar haqidagi savolga javob bermaslik uchun deyishdi menga bu yerdagi.
Endi qiynoqlar borasida savollar bo'ldimi?
Bu yerda aniq faktlar bilan, ya'ni shu qamoqxonada shu odam qiynoqlar oqibatida o'ldirilgan degan faktlar asosida ekspertlar savollar berdi. Demak, Islom Jasimov, Bosh prokuratura vakili, biz qiynoqlar masalasini kun tartibidan olmadik dedi. Ya'ni bu degani qiynoqlar bor degani, agar tarjima qilsak diplomatiya tilidan. O'zbekistonda qiynoq qo'llanilishi qonunlarda to'g'ridan-to'g'ri taqiqlanmagan, ammo konstitutsiyaga ko'ra qiynoq mumkin emas deya bildirdi Jasimov. Endi voiz, ya'ni Islom Jasimov ba'zi raqamlarni keltirdi. 2014 yili qiynoqlar bo'yicha fuqarolardan 61 ta shikoyat tushgan. 61 ta shikoyat tushganda tekshirib borsa, yo'q, meni qiynamadi deb o'shalarni aksariyati aytgan. Faqat 3 nafari isbotini topgan, ya'ni shuning uchun mulozimlar jazolangan. Ekspertlar darrov javob berdi. Bu mulozimlar sud zalidan yoki o'sha tergov davomida ozodlikka chiqib ketdi, ya'ni amnistiya qilindi desa, jazolangan mulozimlarning amnistiyaga tushib darhol ozod bo'lgani bizning ishimiz emas, bu Senat e'lon qilgan amnistiyaning sharofati, dedi janob Jasimov. Endi nima, yana bir gap aytildi. O'zbekistonda masjidlar davlat nazoratida emas, dedi Jasimov. Hech kim ular nazorat qilmaydi, ular erkin. Demak, yana iqtibos keltiraman. O'zbek rasmiysi Islom Jasimovning aytishicha, O'zbekistonda masjidlar davlatni nazoratida emas. Aksariyat o'zbek musulmonlari an'anaviy islomning sunniy mazhabida davlat nazoratidan xoli tarzda emin erkin bemalol ibodat qilmoqda. Hech kim ularni musulmon bo'lgani yoki davlat nuqtai nazaridan farqli tarzda ibodat qilgani uchun ta'qib qilmayapti va qiynoqqa solmayapti, deb qat'iy aytdi. Endi ba'zi ekspertlar aytishdiki, O'zbekistondagi musulmonlarni Rossiyaga yoki Qozog'istonga qochib ketganda o'zbek SMBsi o'g'irlab o'zbek qamoqxonasiga qiynoqlar vositasiga yetkazayotgani borasida ham savol bersa, voiz Islom Jasimov bu savol mantiqqa zid deb aytdi. Demak, ayblanuvchilarni biz bemalol Qozog'istondan yoki Rossiyadan Minsk konvensiyasiga ko'ra xamirdan qil sug'urganday ekstraditsiya qilib olib kelmoqdamiz, ya'ni akkurat olib kelmoqdamiz, akkuratni. Shu endi muhokamalar mobaynida ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish bosh boshqarmasidan Yevgeniy Lankevich, adliya vazirligidan Shahnoza Yoqubjonova, inson huquqlari milliy markazidan Dilnoza Murotovalar ham javob berdi. Ayni paytda savol javoblar davom etmoqda. Savollar ko'p, javoblar oz, mehribon.
Aha, tushunarli. Abdulla Iskandar, bo'lmasa siz kuzatishda davom eting. Tafsilotlarni albatta keyingi dasturlarimizda tinglovchilarimizga havola qilamiz.